Mange takk for flott sang, da, Karin og Trond. Knapt jeg har skjønt for en fantastisk svoger jeg har. Det var godt jeg kom til Lyngmo igjen. Kjempeflott. Og utrolig kjekt å se salen her fulle, da. Ikke minst fordi at jeg rekner med at de som fast, de får ikke med seg noe i kveld likevel. De har vært på flere bibeltimer, og de har vært oppe på Modlandsmarki. Og ikke minst, de kommer rett ifra matsalen og stappa i seg middag. Så de sovner nok ganske fort. Det er jo utfordrende nok å holde bibeltime for normale kristne. Men slik som en del av forsamlingen er her, så er det vel nesten håpløst, men utrolig fint at det kom det ifra bygdene omkring her. Så har jeg noen jeg kan feste blikket på når de andre sovner. Nå er det jo ikke akkurat det mest brukte tema i kristen sammenheng som er sett opp for denne her bibeltimen nå. Dommen over folkeslaget, en dom som skal skje i Josjafats dal. Og tekstavsnittet fra Joel kapittel 3 er nok heller ikke det som blir sitert på annet hvert møte. Og hvis han siterer fra Joel 3, så er det sannsynligvis de første vers, for de siterer Peter på pinsedag i sin mektige pinsetale. Dette er det som skjer, slik som profeten Joel har talt. Men nå har jeg tenkt at vi skal begynne like etter de versene der i profeten Joel. Man skal jo ikke ta det for gitt at vi finner denne her små profeten i Bibelen, men hvis du vet hvor Esekiel og Daniel er, så er det Hosea, og så er det Joel. Vi skal lese en del vers i lag her. Vi begynner i vers 6. Joel 3, 6. Som sagt så er det jo ikke rett å si at dette her er sentrum i Guds ord. Det hadde vi et fokus på fredagskvelden. Den dommen som rammer vår stedfortreder Jesus på Golgata. Men dette er også sannheten som Herren ønsker å møte oss med. Og derfor har vi frimodighet til å sette det opp som et tema når vi samles til bibelundervisning. For sjå, i de dagene og på den tida, når jeg gir ende på fangenskapet for Juda og Jerusalem, da vil jeg samle alle heidningfolka og føre dem ned til Josjafat-dalen. Og der står det i en fotnot i bibeloversettelsen som jeg bruker, at Josjafat tyder Herren dømmer. Og det er nok ikke tilfeldig at det er det navnet. Og føre deg ned til Josjafat-dalen, der vil jeg holde rettergang med deg, for Israels skyld, folket mitt og arven min, fordi de spredde deg mellom heidningfolka og delte landet mitt. De kasta lodd om folket mitt. De gav en gud for ei kjøkje. De selgde ei jente for vin og drakk han opp. Og det tyr oss og Sidon. Det er jo i Sør-Libanon i dag. Og alle bygdene i Filisterlandet. Det er jo da som Gazastripa ligger. Hva vil det meg? Er det noe det vil gi meg att for? Eller vil det gjøre meg noe? Snart og brått skal ela gjerningene dykkar falle at ende på dykkar eget hovud. Det tok sølv og gullet mitt, og det førde de dyreste skattene bort til templet dykkar. Judas og Jerusalems boren selde det, til grekerne for å få dem langt vekk fra landet sitt. «Sjå, jeg kaller deg til å bryte opp fra hver stad det har selgt deg til, og det som det har gjort, let jeg komme att på dykker eget hoved. Sønnen og døtteren dykker ville selge til judaborna, og de skal selge deg til sabeerne, et folk som bor langt borte, for Herren har talet. Rop dette ut mellom heidningfolka. Budykk til en heilag krig. Rop på krigsheltene. Lat alle stridsmenn stiga fram og dra ut. Smi plogskjera om til sverd, og vingardsknivane til spyd. Han som veik skal seia, eg ei kjempe. Skunda dykk og kom, alle heidningefolk, fra alle kanter. Samla dykk. Herre, la dei veldige kjempene dine stiga ned. Heidningfolket skal vakna og fara til Josafat-dalen, for der vil jeg sitja og døma alle heidningefolk fra alle kanter. Send sigden ut, for grøa mogen. Kom og trø vinpressa, for hun full. Pressekara fløymer over, vondskapen deira stor. Flokk på flokk samler seg i avgjerdsdalen, for Herrens dag nær i avgjerdsdalen. Sol og måne svartnar, og stjernene slutter å skina. Herren skal brøla fra Sion. Han let røsta si høyra fra Jerusalem. Himmel og jord skal skjelva, men Herren ei livd for folket sitt, og et vern for Israelsborna. De skal kjenne at jeg Herren, dykker Gud, som bor på Sion, mitt heilage berg. Og Jerusalem skal være en heilag stad. Framande skal aldri mer trenge inn der. Den dagen skal det hende at fjella skal drype av druesaft, og haugene skal fløyme av mjølk. Alle bekker i Juda renn fulle av vatten, og ei kjelde vel fram fra Herrens hus, og vattnar sitt imdalen. Egypt skal verte ei villmark, og Edom ei ødsleg øydemark, på grunn av valdsverka deira mot judaborna. For i landet deira har dei rent ut skuldløst blod. Men det skal bu folk i Juda til evig tid, og i Jerusalem fra ett til ett. Eg vil hemna blodet deira, det som jeg ikke har hemnet før, og Herren bor på Sion. La oss be. Himmelske Far, og dette et avsnitt lese opp ifra ditt ord, og vi ber om lys til å se, og evne og vilje til å ta til oss det du ønsker å lære oss, og utifra dette avsnitt. Gi nåde til meg, gi nåde til deg som ser til høyre. Amen. Jeg går utifra at alle her vet at det er en nevneverdig forskjell på et lam og en løve. Han trenger ikke master i zoologi for å ha en viss fornemmelse av at blant de firfødte dyr så er det ikke godt å komme nærere ytterpunkt i. Og om du kom til meg og skulle fortelle om en mann som du visste om, og sa da at han minner meg om en løve, så vil det gjøre meg visse tanker om det menneske, som vil være ganske annerledes enn om du skildrer en mann for meg og du sier at han som et lam. Nå har jeg vært mer i lag med saue enn løve. Jeg nå oppvoksen på en gard på Vetterstrondi, og jeg husker godt jeg var med far min og merkte geitekidlinger og lam. Vi tok en kniv og skar et par centimeter, liksom litt inn mot midten av øyra og ut på den ene siden. Og så tok vi en patrona ifra en rifle, altså prosjektilet var fåket ut. Så hadde du denne vetle sylinderen, og så slo vi et hål i det andre øyra. Det var Knut P. Nes sitt merke, så da visste vi hva vi skulle lete etter om høsten. Det som jeg husker veldig godt fremdeles, det var at når jeg tok opp en kidling og hilt den inn mot en hoggestab-lignende sak, og far min merkte, så breka han og skrek. Og det var liksom en negativ respons. Men når jeg hilt et lam, så var det egentlig litt vondt, fordi at det kom ikke en lyd. I alle fall var det slik jeg opplevde det. Det kan jo hende at det sauebønder som vet mer enn meg om dette her. Men jeg husker enda liksom hvordan det ristet litt på hovet og på øyra, og jeg skjønte at det merkte godt at vi hilt på med noe som ikke smakte godt. Et lam. Jeg er kjempeinteressert i å se naturprogram på fjernsynet. Animal Planet og en del andre. Ufattelig mye interessant. Så det er jo først og fremst der jeg har fått kjennskap til blant annet løver. For et majestetisk dyr. Selv når det ligger i ro med framlabben fram, og du bare ser inn i den veldige kjeften der, eller snuten, og disse øynene som liksom er litt på skrå og halvveges lukket, så bare får du en beskjed. Ikke yppe deg. Ikke prøv deg. Det er kongen, det er majesteten i dyreriket. For ikke å snakke om når løver reiser seg, ser seg ut et bytte, og denne kjempekatten akselererer. Koordinasjonen når du nærmer deg dyr, og da begynner med slalomkjøring. Og til slutt så ender det jo ofte med at denne veldige katten hiver seg opp på dyret og teker tak med tennene over nakken eller i strupen og legger ned store antilope og gasell og zebra og faktisk større dyr også. Ser du slow motion så er det mektig, selv om noe er grotesk. Legg ned sitt bytte. Begynne å ete. Reise seg ifra rov, gjerne med blod, om snuten. Enorm forskjell på et saktmodigt lam og en løve. Det forunderlige er jo at Bibelen presenterer en mann for oss som både er kalt løva og lam. Jesus fra Nazaret. Peter skriver om Jesus som lamme, som var forutkjent før verdens grunnvoll var lagde. Wow! Jesus Kristus, kjent som lamme ifra evighet av, før verdens grunnvoll var lagde. Så da tenker jeg at da har Gud skapt lamme, fordi at han vil bruke det til å formidle et budskap om verdens frelser. Derfor ser vi at dette forbildet på Kristus kommer jo inn og finner deg fra første Mosebok til Bibelens siste skrift, Johannes åpenbaring. Abraham, som ble ledet til Moria og offret sønnen sin där på Moriaberget, i alla fall i sitt hjärta, och fick han tillbaka liksom från de döda tredje dagen som ett förebild på Jesu död uppståndelse. Han offrade ju lika väl inte Isak fysisk, men det blev ett lamm. När Herren stansar så snur han sig och så ser han en ver som hänger fast där i någon kör. Du ska ta dig ut ett lamm, är budskapet till Moses och till Israels folk vid utgången ifrån Egypt. Lytelöst. Årsgammalt. Av handkön. Länge efterpå står döparen vid Jordan älv och så ser han en man ifrån Nazaret som kommer mot sig och pekar på honom och säger: "Sjå där, Guds lamm som bär bort världens synd." Och Paulus skriver senare: "För vårt påskelamm är då slakta Kristus." Det förunderliga är ju att när man går in i Bibelns sista skrift så möter man löva och lamme in i samma textavsnitt. Den gamla aposteln Johannes får vist till det som var kallt djävleöja, Patmos. För i starten av kapitel 4 en besked: "Stig upp här." Och så blir han bortryckt i onden. Och så är han satt i det himmelske. Och han ser en trona. Och han ser en som sitter på trona. Han ser Gud på sin väldige trona. Och i slutet av kapitel 4 där, så är det en bokrull som det blir ett fokus på, som han som sitter på tronen och hällde. Och denna bokrullen var förseglad med 7 segl. Det var inte småtteri. Och så blir det en tristhet. För det är ingen i himmelen eller på jorden eller under jorden som var funn värdig till att ta bok i och bryta segl i. Och få insyn i budskapet där. Och Johannes förtäller att det brast i gråt. Och så blir han tröstad: "Gråt inte. Sjå, löva av Juda ett. Han har sejrat. Han kan ta bok i. Och han kan bryta segl i." Ett tröstbudskap in i en otroligt förtvilt situation som jag ser bli där. Och så snur han sig för att se löva av Juda. Och det han ser är ett lamm. Liksom slakta. Och så bryter där ut en tillbedelse. Det är omtrent så ringaren går ut ifrån ett centrum och det blir fler och fler och fler och fler och fler som är med i den enorma lovprisning. Värdig är lamm. Så var slakta. Och som köpte oss till Gud med blodet sitt ifrån alla folk och ett och tungemål och gjorde till ett kongerik och till präster för Gud och så vidare. Läs både kapitel 4 och kapitel 5. En tillbedelse av Gud skaparen. En tillbedelse av lamme. En tillbedelse av Gud och lamme. Som det då ända upp med i slutet av kapitel 5. Ja, det blir ju ett kvart någon basunstöjt. Så det är väl där man får ett vink om här i församlingen. I kapitel 6. Så begynner lamme och bryter segl. Och så får vi inblick i det som sker på vår stackars jordklode. I den fasen. Ska jag inte gå något in på det. Men ifrån kapitel 6 till kapitel 19. Där läser du något av det tristaste och värsta som du kan finna. Han bryter første seglet, der skjer ting. Han bryter andre seglet, lamme altså. Han bryter det tredje, det fjerde, det femte, det sekste, det sjuende. Og så går det over i en ny serie på sju. Sju basunstøyt, og ting velter inn over jorda av elendighet. Og så bryter denne andre sjua rekka inn i en tredje sjua rekka. Vredes skåle i himmelen tømmes ned over jorda. Jeg tenker av og til på det, hvor kort og på mange måter udramatisk vannflommen er skildret på Noas tid. Skjønt det er jo utrolig dramatisk. Og så ser jeg hvordan uttrykk som er brukt på det som skal skje i endetiden. Da taler det til meg og sier at dette er enorme greier. Hva er det som skal ramme jorda og mennesket i endens tid? Og så er det jo et forunderlig uttrykk da. Lammets vrede. Det er vanskelig å forestille seg hvis man tenker på et lam på en gard. Lammets vrede. Det er liksom noe selvmotsigende der. Den gamle patriarken Jakob, like før han skal dø, så samler han sine 12 sønner. Kom sammen, og så skal jeg si dere hva som skal skje i de siste dager. Det er langt frem da. Ikke sikker på at han visste at det skulle bli så lenge, men det er budskap han har fått ifra Herren. Og så taler han budskap til hver av sine 12 sønner. Det profetiske budskap, hva som skal skje med hver av de 12 Israels ætter i endens tid. Og du legger fort merke til at når han kommer til Juda, så har han mer på hjertet enn han har til de andre. Noen av de andre så nevner han jo 2 og 2. Men når han kommer til Juda, da er det flere vers. Juda, brødrene dine skal prisa deg. Altså Israels folke for øvrig, 12-stamme folke, de skal prisa Juda. Håndi, de er på nakken til dine fiender. Juda skal ha noe med alle folk å gjøre. En ung løve er Juda. Det er løva som reiser seg ifra rov. Og ikke minst vers 10 kjenner vi til. Kongespir skal ikke vike fra Juda. Eller herskes da fra hans føtter. Til dess fredsfyrsten kommer. Og folka, nasjonene, folkeslaget skal lye han. Juda binde esle til vinranken. Trelldyret til denne edle ranken. Og så er det jo overflod med vin og mjølk, så det er jo veldige poetiske uttrykk der. Kong David ble født i Judaet. Jesu ettertavla går via David tilbake til Juda. Johannes åpenbaring kaller han løva av Juda. Du har linjen fra begynnelsen til slutten i Bibelen, både om løva og lammet. det budskap om Jesus. Og da som vi først og fremst har fått med oss om Jesus, det er sannheten om at han er det Guds lam som bærer bort verdens synd. Han som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, så vi i han skal bli rettferdige for Gud. For et budskap. Et nådens år fra Gud. Det er det vi kjenner best til. Like etter at Jesus ble salvet med den hellige ande og kraft ved Johannesdåpen, så begynner han å virke i Galilea. Og han går inn på heimplassen sin i synagogen i Nazaret, og de gir han bokrullen, og han reiser seg, og så leser han, og det er fra Jesaja 61, Herrens ande er over meg. Han har salvet meg. Han skal forkynne et evangelium. Han skal bringe godt budskap. Han skal gjøre noe med de som er trellbundne, og så videre. Han skal forkynne et nådens år. Så lukker han boken og gir henne til tjeneren, og så setter han seg. Han står når han leser fra Guds ord, og så setter han seg, og så skal han legge det ut. I dag har dette skriftordet gått i oppfyllelse for øyrodikka. Det er jo kanskje ikke så overraskende at han forkynner et nådens år. Han skal gjøre noe for de trellbundne og de som har vondt på alle områder. Det som overrasker oss, det er hvis vi gidder å slå opp i profeten Jesaja, kapittel 61, og så ser vi noe overraskende. Han lukker boken midt i en setning. Det står ikke komma engang i min bibeløversettelse. For profetien sier at han skal forkynne et nådens år og en hemnens dag fra vår Gud. Men Jesus måtte lukke boken og slutte der, for ellers kunne han ikke si at i dag har dette skriftordet gått i oppfyllelse for øyrodikka. For her formidles et nådens år. Men den profeti som gikk i oppfyllelse angående et nådens år, den kommer til å gå i oppfyllelse og i fortsettelsen en hevnens dag fra vår Gud. Kan du med frimodighet ta til deg første delen av profetien og si, jeg takker deg Gud, du oppfylte det profetiske ord, Jesus kom, og det forkynte et nådens år. Men resten av profetien, den setter jeg en parentes rundt. Jeg er ikke så begeistret for det, jeg er ikke sikker på om det skjer engang. Det skjer. Skriften kan ikke gjøres om ikke. Jeg tror alt som er skrevet i lov av profetene, sier apostelen Paulus. Det er litt av et bibelsyn. Det er ikke alle som har syn på det gamle testamentet i dag. Jeg er lei meg, rett og slett. Når jeg ser og hører hva enkelte gir uttrykk for når det gjelder det gamle testamentet. Ikke er det historisk riktig og mye mytisk, og det gjelder ikke for oss med det nye testamentet. Hør her. Hvis du tror du kan sette en parentes om det gamle testamentet uten at det har betydning for ditt nye testamentet, da tar du sørgelig feil. Ja, du var påståelig nå, predikant. Ja, jeg våger det. Du har redusert det nye testamentet ganske mye uten at du kanskje er klar over det. Et nådens år og en hevnens dag. Lamme, men løva òg. Alt skal føres fram. Personlig så tenker jeg at når Johannes får beskjed om å stige opp i det himmelske, så er det også et budskap om at menigheten, oss som tror på Jesus, skal rykkes opp. De avlidne i Kristus skal først så opp, og vi som lever skal sammen med dem rykkes i skyet opp i lufta for å møte Herren, og så skal vi alltid være sammen med Herren. Så trøster dere hverandre med disse ordene. Så kommer trengselen inn over kloden og menneskeslekti i fortsettelsen av Johannes' åpenbaring. Jeg tror ikke at lammets brud skal oppleve lammets vrede. Guds og lammets vrede tror jeg ikke skal ramme med som er omtalt så Jesu brud, lammets brud. Og det er ikke noe ukjent syn i bevegelsen Ord og Israel, og i mange andre sammenhenger er det jo også sånn han forstår det, skjønt endetidsbudskap er vanskelig, og vi er ikke 100% enige med som prøver å jobbe med det. Det vet jeg, sånn er det. Så får vi lese mer. Hvis du studerer Johannes evangeliet kapittel 5, så vil du få et meget lærerikt avsnitt. Hvis du lurer på om det er en treenig Gud, om du lurer på om Jesus er Gud, så kan du studere Johannes 5. Der er det omtalt 7 likheter mellom Faderen og Sønnen. Vi kan ikke gå inn på det her. Men det er sagt noe om dette her, at sonen skal holde dom. Kanskje vi skal spandere noen sekunder på å gå inn der. Det er sagt flere ganger. Johannes evangeliet kapittel 5. Ikke legge inn et bokmerke, vet du, så fyker tiden. Først i vers 22. For Faderen dømmer heller ikke noen, men har gjeve hele dommen over til Sønnen. Og vers 27, men vi kan ta med også verset før 26. For liksom Faderen har liv i seg selv, såleis har han gjeve Sønnen å ha liv i seg selv, og han har gjeve han makt til å holde dom av de han er menneskesønn. Jeg vet ikke om du har tenkt på det, men også i Paulus sin tale på Areopagos, der vi er Aten, der møter han jo ikke jøder først og fremst. Der møter han jo grekere som var opptekne med gresk mytologi og avguderi og forskjellige ting. Når Paulus underviser og taler til sine landsmenn, til det jødiske folk, overalt der han kom i Middelhavsområdet, så begynte han jo å gå inn i det gamle testamentet, messiasprofetiene, og han rent målbatt jødene med de bevis han la fram på at Jesus nettopp er messias, Guds sønn. Men når han møter ikke-jøder, så har han en annen innfallsvinkel. Da begynner han ofte å tale om han som har skapt himmel og jord, og alt liv, som gir ulike årstider og viser at han bryr seg om oss. Og så begynner han å tale om at han har peket seg ut en mann som han skal dømme verden ved. Og da han bevist ved å reise han opp ifra de døde. Det undrer meg litt i en gang nå siste året jeg begynte å jobbe med det. Tenk at Paulus så fort gikk inn på denne siden og at Jesus er kåret til å dømme verden. Jeg hadde jo lyst til å tenke at han bare malte evangeliet og så lette dette her bare være. Han som er lamme. Han er løven. Han som bar
verdens synd og straff og dom. Han skal dømme den som ringeakter denne nåde. Det er der Bibelen underviser oss om. I kapittel 19 så rir Kristus ut ifra det himmelske som ryttaren på den hvite hest. Kongene sin konge, herrene sin herre. Antikrist og konger og herhovdinger som har sleget seg sammen med han. Han er mot Kristus og han er i stand for Kristus. Han skal møte sin øvermann. Begeret er fullt. Syndemålet er fullt. Den langmodige Gud og det saktmodige Guds lam har sett et merke i beholderen. Og når mennesket fyller opp syndemålet og det kommer til merke, da skjer det noe. Det har Gud vist opp gjennom historien. Ifra Adam til Noah så hopet mennesket opp synd og vrede over seg. Og dommen kom. Folkeslaget i Kanaans land, altså Israel i dag, hadde allerede på Abrahams tid fylt opp i syndemålet, men enda er ikke syndemålet fullt, sier Herren til Abraham. Men når Moses fører folket ut av Egypt inn mot løfteslandet, så sier Gud at nå er deres syndemål fullt. Og der forklarer litt hvordan Israelsfolket kunne gå fram mot de folkeslag som var der. Men blir jo rystet av enkelte avsnitt i det gamle testamentet. Men den langmodige Gud hadde nå ventet i flere hundre år etter at det var mye synd i begeret. Så langmodig er han. Og så kommer dommen. Og heller ikke Israel ble spart. Når de fylte opp syndemålet sitt, så sendte Herren profeter både i nordrike Israel og i sørrike Juda og sier, det må bli en kursendring, folkens. De må omvende dere, ellers så kommer dommen. Men de bare fylte opp målet. Og i 722 så passerte de streken i nordrike. Og Gud sendte syreren inn og tok de og fødde de bort. Var ikke fullt så høyt i begeret i Judas sørrike. Men i 606 eller 5, der nådde de en strek. Og Gud tillit at Babelkongen Nebukadnesar inntekte Jerusalem og Juda. Og bortførte i alle fall noen av de der, iblant Daniel og hans venner. Jesaja hadde profetert, Jeremia hadde profetert, og flere hadde profetert. Vend om. Herren er langmodig og rik på miskunnhet. Vend om, så skal han spare dere. Men de durer på, og i tre etapper, så blir sørriket teket. Og der de aldri trodde kunne skje, at det Herrens tempel, som Salomo hadde bygd i Jerusalem, og at Guds by Jerusalem skulle bli ødelagt, det trodde de ikke kom til å skje. Men når syndemålet var fullt, og for Israel og for Juda, Guds utvalgte folk, så er det en lovmessighet. Ringe akta menneske Guds nåde, så gjenstod det dem. Så ble de bortførde, og byen og tempelet lå i ruiner. I endens tid skal nasjonen fylle opp sitt syndemålsbeger. En ufattelig vondskap, råhet, bestialitet. Og vi ser det. Se på verden, folkens! Tyranner, villmenn, barbarer, krig, slakting, mennesker på flukt, og egoisme, Ikke deler vi med hverandre. Nød og elendighet. Der er et punkt, folkens, der himmelen sier stopp! Er det det gudsbildet vi har, eller har vi laget vårt eget gode bestefarbilde av han som sitter oppe i gyngestolen og deler ut drops til deg som ferer forbi? En hel bibel gir oss et gudsbilde som vi i Vesten er ferd med å forkaste. Og da tenker jeg ikke på de ikke-kristne først og fremst. Vi kristne, vi eier jo ikke ærefrykt for den levende Gud. Vi trenger ikke å klage på politikere og mediefolk i vårt eget land heller. Det er vi som ikke gjenspeiler den veldige Gud. For vi har ikke ærefrykt for han. Både hans nåde og hans langmodighet, men også det fryktinngytende, den rettferdige, hellige Gud. Han er ingen kastekjepp. Vi trenger å gjøre bot og bruke tid i bønn, folkens. Eller som er med på å ødelegge hele landet vårt. Det er det som er saken. Daniel bekjenner sine synder og folket sine synder. Nehemja bekjenner sine synder. Vi har synder. Og en del av det. Når kongen kommer, så skal han vise overraskende side. Det er løve. Det er den veldige. Dette er ikke bare et gammeltestamentlig budskap. Det er det nytestamentet. Gabriel kommer til Maria, jomfru Maria, og sier, du skal føde en sånn, gi navnet Jesus. Og han skal ha retten til Davids kongstol. Han skal regjere over Jakobs etter i all leva. Det er det nytestamentet det står om at dommen skal komme. Det er Bibelens siste skrift, så utmaler dette mer enn noe. Men det samstemmer med hele Guds ord. Juda er en ung løve og reiser seg fra rov. Det er veldige krefter som bygges opp i den antikristelige tid. Men når Kristus kommer, da er det som når mauren reiser seg på jernbanelinja. Det er et eller annet som kommer mot meg. Og så kommer lokomotivet og vognen med de mange hjul. Og plutselig var kampen over. Det ble ingen kamp. Det er han som har skapt hele universet, som ber alle ting ved sitt veldes ord. Som sier, nok er nok. Syndemålet er fullt. De har foraktet nåden og med ufattelige langmodighet. Nå kommer dommen. Det er mange forskjellige ting. Og ikke er det lett å skjønne alt og systematisere det. Vi ser helt sikkert stykkevis og delt alle som prøver å forkynne om det. Men noe går jo an å få med seg, og vi kan trenge inn i det. Men det er også noe som skal skje etter at antikrist er sleget ned. Og Herren har sett sine føtter på oljeberget. Zakaria 14. Og folkeslaget skal samles i Josafats dal, som ligger ved Jerusalem. Mange mener bestemt at det er dalen mellom oljeberget og Jerusalem eller tempelet, Kedrondalen, sørover der. Noen viser jo til at FN-bygningen ligger jo like sør der. Hvordan det skal skje eksakt, det er vanskelig å si. Jeg tror ikke alle verdens nasjoner er der, men deres lederskap er samlet der, i alle fall. Jeg ser ikke for meg et korrekt bilde sikkert. Jesus skal holde rettergang i Josafats dal. Alle folkeslag skal samle seg der. Og det som er så forunderlig her, det er at det er et fokus på hva gjorde det med folket mitt? Hva gjorde det med Israel? Hva gjorde det med min arv? Det delte landet. Og her ser jeg for meg at det er en lang historie. Romaren Titus inntok Jerusalem i år 70, etter de hadde beleiret byen i flere år. Keisar Hadrian på 130-tallet inntekte byen. Alt som minte om Israel og jøder skulle vekk. Aelia Capitolina er det nye navnet på Jerusalem. Palestina er det nye navnet på Israel. Slavemarknad i Hebron. De selgde de, og de ble drevne ut og spredde over hele kloden. Det var forutsagt, det hadde Moses sagt. Men Bibelen sier jo at de skal samles i endens tid. Og selv om Herren for så vidt har akseptert en dom over jødefolket, som han sår skal han høste, det måtte komme. De valgte forbannelsen og ikke velsignelsen. Så er det likevel slik at han skal holde rettergang med nasjonen. For de har gjort så mye, mye mer og så mye, mye verre ting enn det Herren tenkte mot dette folket. Jeg er ganske overbevist om at Bibelen taler om Israel i endens tid. Har du Gud forkastet folket sitt? Det er spørsmålet i det Nye Testamentet, nærmere bestemt i Romerbrevet 11. Langt ifra. Det er ikke sånn halvvegs, ja, til en viss grad. Det er ikke bare, nei. Langt ifra. Gud er ikke forkastet folket sitt, som han før og kjente. Løfte den til Abraham, Isak og Jakob står ved lag. Og det som han talte om ved Moses, og så ikke skjedde at de skulle være hoved og ikke hale. Det skal en dag skje. De skal gå opp til han som de er gjennomstunget. En rest skal være tilbake. Det skal være domsagt over Israel. Ugudlighet skal ryggas bort. En rest skal være tilbake og sier, velsignet være du som kommer i Herrens navn. De ser opp til han som gir gjennomstungen, renner ut nådeanden og bøneanden over de. Og de sørger, Zakaria 12. Det tok så feil. Jesaja 53. Hva gjorde vi med Jesus første gangen han kom? Men han ble såret for våre brott, knust for våre misgjerninger. Og så skal det skje noe på denne her kloden vår, som er helt ufattelig. Kristus skal være konge. Han skal regjere fra Jerusalem, fra Sion. Israels arv skal ha en spesiell tjeneste som konge og prester. Kunnskapen om Herren skal dekke jorden som vattnet dekker havbotnen. Rovdyrnaturen skal endre seg. Løva og lam og hoggorm og småbarn og så videre i Jesaja 65 og 11 og flere plasser. Hva er det som skjer i naturen? Ørken blomstrer. Ikke noe spedbarn fødes til en brå død. Unge den synder som blir 100 år gammel. Mennesker som skal fylle sitt aldersmål. Djevelen er bunden ifølge Åpenbaringen 20. Plassert i en avgrunn. Det skal være misjonstid med Jerusalem som utgangspunkt, og Israels folk en spesiell plass. Kanskje det er på tid å gi seg der. Veldige perspektiv som Bibelen ruller fram for oss. Kong Jesus skal få orden på saker og ting. Men ugudelighet må bort. Urettferdighet må bort. De ugudelige må få sin dom. Folkeslaget skal få gjengjelda. men fredsfyrsten kommer, og alt kommer i rette skikk. Vi ærer deg, Jesus, for din storhet, din nåde, men også at du har gitt all makt i himmel og på jord. Berør oss, Herre, på en slik måte at vi får lyst til å etterfølge deg. Overgi oss til deg. By oss framfor deg. Søk stillhet med deg. Og bli preget av deg. Velsign landet vårt, Herre. Velsign våre styresmakter. Velsign ditt folk, så vi kan få være lys og salt som utretter noe. Amen.